Latvijas izlases galvenā trenera Normunda Grunska vadībā savās mājās ir gatava parādīt augstsvērtīgu sniegumu un cīnīties par medaļām. Latvijas radio paviesojās Lielvārdes novada sporta centrā, kur daļa no izlases spēlētājiem trenera Grunska vadībā aizvadīja pēdējos treniņus pirms gaidāmā pasaules čempionāta un noskaidroja, ko tad mēs varam sagaidīt no Latvijas valstsvienības gaidāmajā turnīrā.
Nu, mēs esam spēcīgi fiziski un tas mums ļaus jau veidot savu spēli, ja mums tas pirmām kārtām agresīva aizsardzība un ātra pārēja ar bumbiņu, ja, no aizsardzības uz uzbrukumu. Strauji pretuzbrukumu.
Izlases sastāvā dalībai čempionātā iekļauti 6 debitanti. Par lielāko pārsteigumu sastāvu komplektācijā uzskatāma tikai 17 gadus vecā Pētera Trekšas iekļaušana izlases rindās. Jaunais florbolists šogad kļuvis par vienu no Latvijas florbola virslīgas favorītu Cēsu Lekrīnu komandas līderiem un pēc aizvadītas pussezonas ir trešais rezultatīvākais spēlētājs savā komandā. Grunskis skaidro, kāpēc viņš nolēma iekļaut Trekšu izlases sastāvā.
Trekša lieliski sevi pierādīja un es viņu biju redzējis jau arī iepriekš spēlējot jau savā komandā un bija iespēja vērot viņu arī, kā viņš spēlēja junioru izlases sastāvā jau Somijā pārbraucis spēlēs pret Somu komandām, tāpēc arī uzaicināju viņu uz izlasi. Viņš ar savām darba spējām, ar savu radošumu tieši, kas mums ir vajadzīgs, ja viņš pierādīja arī mērtiecību uz vārtēm, pierādīja, kad viņš nopelnīs to vietu izlases sastāvā.
Par izlases vārtu drošību čempionātā rūpēsies pieredzējušais Andis Blīns, kā arī debitants Jānis Salcēvičs, kurš Lielvārdes komandas vārtos Latvijas čempionātā demonstrē pārliecinošu sniegumu. Tieši Jānim vaicājām, kā viņš vērtē sagatavošanās posmu pirms turnīra.
Būtībā sagatavošanās posms bija ļoti īss, kas varbūt nav tas labākais, bet es uzskatu, ka mēs paguvām izdarīt visu laikā. Visi sīkumi un gan taktiskās, gan fiziskās lietas ir noslīpētas. Jā, mēs esam, es domāju, ka 99,9% gatavi.
Šovakar izlasēja gaidāms nopietns pārbaudījums – cīņa pret pašreizējiem pasaules čempioniem un turnīra galvenajiem favorītiem Zviedriju. Zviedru spēku lieliski raksturo fakts, ka viņi ir 8-kārtējie pasaules čempioni un tajos divos turnīros, kuros Zviedrija neuzvarēja, viņi palika otrie. Izlases kapteinis Atis Blīns, kuram tas būs jau 9. Čempionāts, stāsta, kas Latviju sagaida pirmajā spēlē.
Futbola klubu Barcelona piespēļu kultūra ar kanādiešu hokeju un tādu taktisko meistrības izpildījumu, tāds salikums varētu. Tiem, kas futbolu nezinu, lai saprastu apmēram, kas mums nāk pretī. Ļoti spēcīga komanda, es domāju, šobrīd arī spēcīgākā komanda pasaulē izlasa viennozīmīgi. Bet es jau daudz kur izteicos, ka tā ir tikai pirmā spēle čempionātā, pirmā grupas spēle un tā viennozīmīgi nav svarīgākā spēle.
Blīns aicina līdzjutējus apmeklēt spēles un skaļi atbalstīt Latvijas izlases. Viens no Lielvārdes komandas jaunajiem spēlētājiem Nauris Karāns arī gatavojas doties uz arēnu Rīga.
Nu, pēc papīra izskatās, ka izlase šogad ir ļoti spēcīga tādēļ. Ceram, protams, to labāko.
Medaļas būs?
Es domāju, ka ir iespējams.
Pats dosies apmeklēt spēles?
Viennozīmīgi jābrauc atbalstīt mūsu izlase.
Latvijas izlase grupu turnīrā cīnīsies ar Zviedrijas, Čehijas un Norvēģijas izlasēm. Pēc tam grupas divas labākās komandas pataisno kvalificēsies ceturdaļfinālam, bet pārējām divām nāksies aizvadīt astoļdaļfināla spēli, kurā tās cīnīsies par vietu nākamajā kārtā. Uzmanību vērts pievērst arī tādām valstsvienībām kā Zviedrija, Čehija, Somija un Šveice, kuras ir turnīra galvenās favorītas. Tik augsts līmeņa spēlētājs Latvijā nav iespējams redzēt bieži un visiem sporta draugiem tas noteikti būs ļoti interesanti. Māris Berks, speciāli Latvijas rādijā.